Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons maak ons harte stil ook en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, dankie dat ons in die gebed tot u kan nader in die naam van Jesus Christus en dat u Gees van God u ook in ons harte wil werk. Die enigste lewende God wat daar is, skepper van hemel en aarde, dat ons u kan erken vir wie u is. Ek merk in die woord op dat wanneer mense moedeloos is, by stadium Jesaja 40, het u gesê, troos, troos my volk, sê God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar stryd verby is. En Here, so wonderlik is dit, dat ons kan weet, Jesus is die vredevors, wat die vrede in ons harte wil werk. Maar terwyl ons hier op aarde is, in die wêreld en die mag van die bose, die lewe hier op aarde is stryd is, wil ons dan ook, soos Paulus eendag kan sê, ons het die wedloop volëindig, ons het die geloof behou. As kinders van die Here, erken ons dan u as die enigste God, skepper van hemel en aarde, wat in ons harte kom woning maak het. O Here, u weet daar is ook mense wat u erken as die skepper, en wat die Here vertrou vir baie dinge, maar nie vertrou met hulle eie lewe nie. As bid Here, as daar dalk iemand is wat luister, wie se saak met die Here nog nie reg is nie, wat nog nie die Here vertrou het of om sy of haar lewe volkome aan die Here toe te wy nie, dat u die oortuigingswerk so sal doen deur die hoor van die woord. Dat so 'n persoon sal besef, daar is sy eie verantwoordelikheid om die saak met God te skik voordat dit te laat is. En as die woord van ons sê dat ons moet dink aan ons skepper in die dae van ons jonkheid, dan bid ons soveel te meer, Here, dat mense nie sal uitstel nie, maar haastig hulle saak met die Here sal regmaak, sodat die lewe wat oor is, aan die Here Jesus gewy kan word. Ons bid vir 'n verlore gaande wêreld. Ons bid vir onsself, Here, in hierdie wêreld, om Jesus uit te lewe. En nou vra ons, Here, by die oordenking van die woord vanoggend ook, as ons dit open, dat U in ons harte sal praat, by die oordenking daarvan ook, ek het vir U so nodig. Elkeen het U nodig. Hoe dwaas kan dit wees as mense dink, hulle het God nie nodig nie. Terwyl God die skepper die mens gemaak het om 'n lewende siel te wees tot in ewigheid, wil ons dan bid, Here, dat mense gered word van die ewige afgryslike vir die ewige tyd in die hemel by U. U het vir ons die lewe op aarde gegee. Ons bid dan oral waar die woord en waarheid uitgaan, soos daar ook gebid is voor die diens, deur my broer daar binnenkant ook in die konsistorie, dat die woord geseën sal word, dat siele gered word. Maar ons vra dan, Here, seën u woord in ons harte, tot uitbreiding van u koninkryk. Dink aan u self, tot u eer, u verheerliking, dankie vir die genade. Dis onverdiende guns, dat u so bemoeienis maak met ons as mense, ons as sondige mense, dat ons geredde sondaars kan wees, nie meer verlore nie. Amen. Ons gaan saam lees uit Josua, hoofstuk 3 vanaf vers 1. Nou, jy sal sien daar is opgesit op die bord, dat is Josua 3 tot 5. Ons gaan dan nie alles deur lees nie, terwille van die tyd gaan ons net sekere gedeeltes lees. Ons begin by Josua 3 vers 1 en dan sal ek so dit deurgee. Ons teks van herdenking gaan wees Josua 5 vers 1. By Josua 3 vers 1, daarop het Josua die môre vroeg klaargemaak en hy met al die kinders van Israel het van Sittim af weggetrek en by die Jordaan aangekom en daar die nag oorgebly voordat hulle deurgetrek het. En aan die einde van 3 dae het die opsigters die laar deurgegaan en aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien en die levitiese priesters wat hom dra, moet julle van jul staanplek af opbreek en agter hom aantrek. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees. Kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek, want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Verder het Joshua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. En Joshua het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uitgetrek. En dan van vers 14 af, Joshua 3 vers 14, en toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra hulle voete aan die kant van die water insteek terwyl die Jordaan vol was op al sy walle al die dae van die oes bly die water staan wat van die bokant afkom dit het opgeruis soos een wal baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan lê en die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn toe die volk deurgetrek teenoor Jericho. Maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, het onbeweeglik bly staan op droë grond binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het. Joshua 4 vers 15. 4 vers 15 En die Here het met Joshua gespreek en gesê Gee bevel aan die priesters wat die ark van die getuienis dra dat hulle uit die Jordaan uit opklim Joshua het daarop die priesters bevel gegee en gesê Klim op uit die Jordaan En toe die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het opklim uit die middel van die Jordaan het die priesters skaars hulle voetsole gelig en die droë grond bereik of die water van die Jordaan het na sy plek teruggekeer en soos gister en eergister op al sy walle geloop en die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en laar opgeslaan by Gilgal aan die oostelike grens van Jericho En daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Joshua by Gilgal opgerig. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, Wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, Wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, Op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek. Deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uitlaat opdroog het, totdat julle deurgetrek het. Soos die Here julle God gedoen het met die Skelfsee wat hy voor ons uitlaat opdroog het, totdat ons deurgetrek het. Dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here, julle God, altyd mag vrees. Joshua 5 vers 1 En toe al die konings van die Amorite, wat ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uitlaat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. Net tot hiertoe ons skriflesing. Ons gaan ons teks van herdenking is Joshua 5 vers 1, net hierdie woorde daar, dat die Here die water van Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het. Nou, ek wil graag vanoggend praat onder die tema die nuwe gevorderde lewe in Kanaan. Die nuwe gevorderde lewe in Kanaan. Die volk Israel was in gevangenskap gewees in Egipteland onder die mag van ou Farao. Farao wat dan ook vir ons as kinders van die Here 'n tipe is van die bose, die ou Satan. Voordat 'n mens sy lewe aan die Here Jesus oorgee, is hy ook so in beheer en jy's 'n slaaf van die sonde en al die dinge wat verkeerd is. Nou die volk Israel het die Here het hulle toe verlos uit Egipteland uit. Hulle het deur die Rooi See getrek, 40 jaar lank in die woestyn rondgeswerf en die hele geslag wat dan nou in opstand was, wat nie dit wou aanvaar dat die Here die verlossing wou gee toe hulle die land gaan verken het nie, het toe nou omgekom en die kinders wat die mense oor gemurmureer het, sê nou net ons kinders en hoe kan dit, toe sê die Here hy sal hulle inbring. So dis nou 'n nuwe geslag met enkelinge van die ouer geslag soos Joshua, Caleb en dies meer wat nou saam met hulle dan die land ingaan. Joshua wat saam met Moses dan ook in die woestyn rondgeswerf het en baie naby aan Moses geleef het, is nou die nuwe leier wat die Here aangestel het. En nou kom hulle daar by die Jordaan dit wat ons gelees het, en nou gaan hulle deur die Jordaan na hierdie beloofde land Kanaan toe. Hierdie beloofde land wat die Here al destyds aan Abraham beloof het vir die nageslag, en dat die volke in die wêreld almal sal geseën word as hulle dan die geloof sal hê in hierdie God van Israel. Die volk Israel is uitgekies deur die Here as 'n baie spesiale volk, volk vir die Here te wees. Hy sal vir hulle God wees, en hier dis nou hierdie volk wat die land Kanaan nou inkom. Nou die gebeure met die volk van Israel is tipies soos wat dit gaan in 'n mens se geestelike lewe ook. Wanneer 'n mens dan besef die Here Jesus in die volheid van die tyd het sy lewe afgelê in die kruis, en 'n mens gee jou lewe oor aan Jesus Christus om aan hom te behoort. Ek wil vanoggend dit waag om te praat met kinders van die Here. Dat kinders van die Here sal besef, wie ook al luister, en ek praat met myself ook, ek kan maar weet, ek het baie duidelik in die spieël gekyk met die voorbereiding ook, want ek glo ek is 'n kind van die Here. Ek het op 'n dag my lewe aan die Here Jesus oorgegee om nie meer aan myself te behoort nie, maar aan hom. Maar ek wil dit waag dat ons sal praat daaroor, oor die nuwe gevorderde lewe in Kanaan. Met ander woorde, hier waar ons vandag is, op die 8ste Julie van die jaar 2018, as jy 'n kind van die Here is wat reeds jou lewe aan die Here Jesus oorgegee het om nie aan jouself te behoort nie, dat jy sal besef, hier vandaan is dit 'n Kanaan tipe lewe, 'n tipe van die volheidslewe. In Deuteronomium 4 vers 5 lees ons wat Moses nou gesê het, so bietjie voordat hulle die land Kanaan ingegaan het. Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer soos die Here, my God, my beveel het om so te handel in die land waarheen julle gaan om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk. Nou so werk dit ook in ons lewe, as ons dan nou die volheidslewe wil betree, dat 'n mens sal besef, wat moet ek doen? Hoe moet ek maak? En dis bietjie wat ons prakties gaan kyk. Wat het met die volk gebeur? Net so enkele gedagtes. Daar's baie, baie meer oor. Maar dit sal genoeg wees om bietjie aan te kou, ter harte te neem, 'n besluit te neem op hierdie 8ste Julie van die jaar 2018. 'N saak tussen jou en jou Skepper. Ja, Here, dis die moeite werd om voluit die Here te dien. Want die Here het hulle voorberei vir hierdie land om in te gaan. Baie, baie deeglike voorbereiding terwyl hulle rondgeswerf het in die woestyn. Wat verwag word, want hulle kom uit 'n Egipte land uit, vol van bose dinge, waar hulle slawe was van die Egiptenare, gered deur die Rooi See, op pad na hierdie beloofde land. Maar in hierdie beloofde land, is dit nie dat hulle gaan sit en gemaklik wees, en nou gebeur dinge sommer net so vanself nie. Dis 'n land waar daar volke is wat deur die Here uitgedelg wil word weens die boosehede. So uit 'n bose land uit, na 'n land toe, vol boosehede, wat die Here wil suiwer vir hulle as 'n woonplek. En so in ons geest lewe ook, is dit nie dat die stryd skielik verdwyn as jy vol uit die pad met die Here loop nie. Dan is daar werk te doen vir die Here, aktief, nie in jou eie krag nie, nie deur krag en geweld nie, maar deur die gees van die Here, deurdat die Heilige Gees volle beheer in 'n mens se lewe het. Nou die eerste wat 'n mens opmerk hier, wanneer die volk nou deur die Jordaan trek, as 'n mens kyk, en dis nou die gedeelte verder waar 'n mens sou lees, want ons het nou gestop by hoofstuk 5 vers 1, Josua 5 vers 1. By vers 2 staan daar: in die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Nou dis nie dat die besnydenis vir dieselfde persone die tweede keer bedien word nie. Daar in vers 5 van Josua 5 staan die rede, die hele volk wat op die pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie. Hierdie nuwe geslag verteenwoordig die nuwe geestelike lewe waar die Heilige Gees nou volle beheer van ons lewe ook het, maar hulle moet nou besny word. So die verbond word bevestig. Hierdie verbond wat gesluit is met Abraham jare gelede voor dit, waar die Here dan gesê het, hierdie verbond sluit ek met die besnydenis dan ook, is 'n teken dat ek vir jou 'n God gaan wees, jy vir my 'n volk gaan wees, jou nageslag geseën word, dat al die volke, ons wat uit die heidene nasies ook kom, die voorreg het, dat in Abraham die belofte is, die Messias Jesus sou gebore word, en dat ons die wonderlike voorreg het om daarin te deel. In Genesis 17 vers 7 in verband met die verbond, vandaar ons sien hoe so dit ingestel is, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou, die Here vir Abraham gesê. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder die Here het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Wat beteken dit vir u en vir my vanoggend? Dit beteken, as jy op 'n dag in jou lewe op 'n plek gekom het, ek praat met kinders van die Here wat reeds hierdie dinge weet, anders moet u nou daardie plek kom baie vinnig, anders gaan dit dalk ewig afgryslik wees vir jou. Maar as u op daardie plek gekom het, jy weet, besef het, ek is 'n verlore sondaar, en my saak is nie reg nie, en jou lewe oorgegee aan Jesus Christus. En ons is nou vanoggend die 8de Julie 2018 hier by mekaar, en jy sou besluit, ek gaan voluit die pad met die Here loop, onverskrokke, ongeag, nie meer my wil nie, voluit die met die Here. My woestynlewe is nou agter die rug, daar waar ek gemurmureer het en terug wou kyk na die verlede en al die tipe dinge, dan beteken dit dat opnuut sy moet besef, Jesus is die enigste antwoord, soos hierdie verbond herbevestig word daar so, toe hulle daar hierdie land betree, en besef, daardie ooreenkomst wat ek daardie tyd gehad het, toe ek my lewe aan Jesus oorgegee het, intussen was daar belydenis, en ek het kort, dan sit ek maar weer op die verkeerde pad, en dan voel het nie lekker nie, want een mens is nie dieselfde nadat jy gered geword het nie, as jy sondig, dan voel jy nie meer lekker oor nie, jy kom terug na die Here toe, en jy besef, ek moet terugkom na die Here, en nou met die besluit neem, onverskrokke vol uit Here, voluit gaan ek die pad nou met u loop, dan is het opnuut wat jy moet besef, jy is gered, jy het nie in jouself behoort nie, jy behoort nog nooit in jouself behoort verder nie, en waar Jesus van die troon afgestoot is, Here Jesus, u op die troon van my lewe, en alle bewuste sonde in my lewe, gaan ek met ander woorde aflê, maar alles gebou op die selfde basiese beginsel, daar's net een wat die saligheid van ons bewerk, en is Jesus Christus. Hy het eenmaal aan die kruis gesterf. God verander nie. Wat God gedoen het, is volmaak, volkome. Dis ek wat ontrou was, dis ek wat met terugkom standaard. Josua 5 vers 8, en toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laar geblei, totdat hulle gesond was. Wat sê dit? Die besnydenis het plaasgevind, in die vyandse gebied, baie kwesbaar, gereed, nou soos die Here lei, gaan die land nou ingeneem word, so my geestelike lewe, terwyl hy dan nou daar bly, met anderwoorde, deeglike tydbesteding, jy moet baie mooi dink, en besef, ek het mooi gedink, ek het my koste bereken destyds, ek het my lewe aan die Here oorgegee, ek is 'n kind van die Here, maar baie deeglik, dink ek mooi weer daaroor, en as jy somme maak, sê sien, dit is, kom op die regte antwoord uit, nie my wil nie Here, een volle oorgawe aan u. Ons het gebid vir elkeen wat hier na toe kom vanoggend, dat die Here ons hier by mekaar bring. So die Here praat met elkeen van ons, ek ingesluit, 'n deeglike tydbesteding om tyd mooi deeglik te dink oor hierdie verbond. Jesus is die enigste antwoord. Die wêreld moet dit hoor. Dis die antwoord vir die wêreld. Satan wil dit keer. Ons het ook by die Bybelstudie gekyk daarna. Werk jy dalk mee om die stem van die Here stil te maak, deurdat jy nie jou Bybel lees nie, nie kerk toe kom nie, nie met die dinge van die Here te doen het nie. God praat deur sy woord. Deeglike tydbesteding dan vanoggend ook om te weet, hier is ek nou. Ek het ook so 'n bietjie gedink, moet ek kerk toe gaan of moet ek nou nie kerk toe gaan nie? U is hier. Maar as 'n keuse tussen u en die Here, op die einde gaan dit die regte keuse wees as u baie mooi dink daaroor om te sê onverskrokke, nie my wil nie. Hier vandaan die pad met die Here, so baie belangrik. Harts, die herbevestiging van die verbond, hierdie nuwe gevorderde lewe, gevorderde geestelike lewe, wat 'n mens die land Kanaan dan as tipe voor het, dit begin alles daarby, daardie ooreenkoms, herbevestiging van hierdie ooreenkoms, Here Jesus, ek het daardie tyd gesê, ek gee my lewe in die oor, ek herbevestig dit, hier vandaan, opnuut, ek bely die verkeerde dinge wat is, dis agter die rug, U het gesê, u vergewe so ver soos die ooste van die weste af verwyderd is, en nou kyk ons vorentoe, nou gaan ons die pad met die Here loop. As daar dinge is wat reggemaak moet word, dan sal dit dan ook uitgesorteer word so vinnig as moontlik, as dit net ander mense uitsorteer moet word, Here, maar wat u op my hart lê, waar u lei, daar wil ek mee gaan. Daar sal ek mee gaan. Ons sing dit baie keer ook. Wat 'n mens dan ook merk in vers 9 van Josua 5, en toe die Here vir Josua, toe die Here vir Josua gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel, daarom het hulle die plek Gilgal genoem, tot vandag toe. Nou soos dit hier beskrywe is, word daar vir ons vertel, toe hulle het nou deurgetrek daar by Gilgal, maar die naam gekry toe hulle daar op die plek daar was. Nou Gilgal beteken weggerol, weggevat, weggedwarrel. Soos wat die mens hierdie dwarrelwinde nou baie keer sien, so in die Vrystaat of in die vlaktes van die Karoo of in die Wes-Transvaal, dan kom die winde en dan maak hy so dwarrel en dan trek die stofstreep af verby. Dit is die, wat hierdie woordjie Gilgal beteken, weggevat. Hulle, die, met ander woorde, hulle is vrygemaak van die stigma van Egipte. Terwyl hulle in die land, in die woestyn op pad was van die land Egipte af, op pad na die land Kanaan toe. As mens na die volk so gekyk het, wie is hierdie klomp hierso? 40 jaar lang swerf hulle hier in die woestyn rond en dwaal hier rond. Jy kan gaan kyk hoekom dit gebeur het, ons gaan nie op al die detail nou in nie, dis omdat hulle ongehoorsaam was. Maar terwyl daar ons werk, wie is hierdie klomp? Waar kom hulle vandaan? Hulle was slawe van die Egiptenare gewees, hulle was onder die mag van Farao gewees. Maar hulle is die volk van die Here het hulle met 'n sterke hand uitgevoerd, hulle het hulle gered, maar waarheen is hulle op pad, hulle swerf hier rond. Die tyd het aangebreek, dat hulle nou die volheidslewe betree, een lewe waar hulle nou gaan oorlog voer en die oorwinning gaan behaal in die land Kanaan. In die praktyk het dit nie gebeur soos dit moes nie, want hulle het ongehoorsaam geword, maar dis nie die les nie. Dis opgeteken sodat ons, een ek, wat hier is vanoggend en luister, kan hierdie besluit neem om nie dieselfde fout te maak as die Israeliete nie. Hulle begin reg hierso, maar as ons kyk na die woordjie Gilgal, daardie smaad, wie is hulle, dit was die slawe van Egipte, daardie stigma van Egipte word nou afgewentel. Die Here vat dit vir hulle weg. Die assosiasie met die Egiptenare is verby. In die woestyn het hulle gemurmureer op 'n stadium. Ag, kon ons nie maar teruggegaan het na daardie lewe nie. Daarso waar die vleispotte van Egipte, die uie en die preie, ons smag daarna. En dat hulle, dis nou klaar. Jy is klaar met die ou lewe. Dis klaar met die sondige lewe van die verlede, van die wêreld. Dit word herbevestig. Die verbond. En nou vrygemaak, dan kom die Here en sê hy, my kind, soos wat dit daar gehandel met hulle, vanoggend op hierdie 8de Julie van 2018, as jy op hierdie oomblik in jou hart regtig dit ernstig bedoel, en jy herbevestig dat jy is 'n kind van die Here, en jy gaan die pad voluit met die Here loop, dan wil ek vir jou sê, die verlede is nou agter die rug. Hier vandaan wil ek vir jou lei, ek en jy, my kind, gaan die pad loop. Kinders van die Here saam gaan die pad loop. So, as jy nou weer iewers op stadium, miskien juist as die wind is Augustus maand begin waai en miskien sien die partykeer as dit so stil is en dan is die wind waai minder en daar is 'n dwarrel wat so verby gaan. Kyk na die dwarrel mooi en as hy so weg beweeg, dat het vir jou herinnering wees aan die woordjie Gilgal, want dit beteken weggerol, weggevat, soos 'n dwarrel weggevat. Die Here het daardie stigma van die ou lewe weggevat vir jou. Dis 'n wilsbesluit wat jy die Here voor vertrou. Dis 'n ding met die Here saam. Dis nie iets wat jy net besluit, nou gaan ek die Here beïndruk hoe mooi ek as 'n kind van die Here die pad gaan loop nie. Net soos wat die Here die een is wat jou red, soos dit die Here wat die genade werk vir jou doen, die tweede genade werk. Die tweede genade werk deur die Jordaan. Net soos wat die genade werk daar was dat die Here deur die Rooi See vir hulle gered het van Egipte af, is dit die Here wat die Jordaan vir hulle oopmaak en dan hier vandaan. En nou, as kind van die Here voel jy dalk so 'n bietjie bewerig vir die pad vorentoe. Jy hoef nie bewerig te voel nie. Vertrou die Here. En dan vind 'n mens in vers 10 van Josua 5, terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, dis nou voordat hulle Jericho gaan ander. Jericho is die eerste plek wat ingeneem gaan word. Staan na hierdie woorde, het hulle die pas gehou op die 14de dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jericho. Kan jy onthou waaroor gaan die pas gaan? Toe hulle daar was en die plaag die een na die ander kom, in die 10de plaag, die verskriklike plaag, waar al die eersgeborenes in Egipte land met die dood getref is, omdat Farao nie die volk wil laat trek nie, het die Here dan ook vir hulle die pasga ingestel, dat 'n lam geslag word, ongesuurde brode, die bloed aan die deurpos gesmeer, en dan het die Here gesê, as ek die bloed sien, sal ek verby gaan, sal jy nie sterf nie. So daardie redding word gedenk in ons geestelike lewe, soos wat die Here dan dit so met hulle eenkoms gehad die Pasga ingestel, wat 'n heenwysing is na die Paaslam wat in van eens en vir altyd in die volheid van die tyd gekom het, Jesus Christus, vir die hele wêreld die Pasga geword het, die Paaslam geword het. Een, ek fokus op Jesus, as die bloed gesien word, die bloed wat in die kruis gestort is, het mos toepaslik in die lewe geword as jy gered is. Ek praat met kinders van die Here. Daardie dag toe jy lewe oorgegee het, het die kruiswerk van Jesus 'n lewende werklikheid in jou lewe geword. Nou, die nuwe gevorderde lewe in Kanaan, gedenk altyd die redding. Altyd gaan daar oor. Jesus is die antwoord. Jesus is my Here. Jesus is my koning. Jesus is die meester in my lewe persoonlik. Op 'n stadium met Joshua later vir die volk gesê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dat jy sal weet, ek het die pad met die Here geloop tot hier toe. Maar hier vandaan, ek en my huis, ons sal die Here dien. So hierdie wat hulle die pas gaan hou en gedenk. Elke keer wanneer ons nagmaal gebruik ook, dan is dit juist met die Pasga wat die Here Jesus hulle sou gevier het, waar hy gesê het, dit wat hy instel nou is die nagmaal. Die brood dui op die liggaam, die wyn die bloed van Jesus, dat die mens sal weet, elke dag in my lewe, gedenk ek, dat Jesus het my gered, 'n verlore gaande wêreld met kennis neem, Jesus is die antwoord, so lief het God die wêreld, dat daar nog mens moet bykom, praat met kinders van die Here, wat kan sien vir die gevorderde lewe, die Kanaan lewe, want dis nie 'n lewe van maanskyn en rose nie, dis 'n aktiewe lewe met die Here saam, maar nie waar jy storm sommer net soos jy self wil nie, waar die Here lei. Die nuwe gevorderde lewe in Kanaan is volkome gebaseer op die redding uit Egipte land. Hulle moes eers gered word uit Egipte land. Kom ons kyk gou terug net so 'n bietjie wat het gebeur. Hulle Farao wou nie luister nie. Die eersgeborene sterwe en dan sê hy trek. En toe hulle nou daar besig is om te trek, kom hulle by die Rooi See. En hier kom die Egiptenaars besluit, nee, nou gaan hulle vir hulle inhaal. Weet nie of Farao nou kwaad was en wraak wou neem, of wat is dit nie, maar hy kom met sy soldate aan. En dan lees 'n mens hierdie wonderlike hoe dat die Here ingegryp het. Kyk hoe die Here die redding bewerk. En nou kom ons by 'n gevorderde lewe verder, maar kyk 'n bietjie terug. Exodus 14 vers 13, maar Moses het aan die volk gesê, dis nou toe hulle by die Rooi See was, wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Dan lees mens in vers 14, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Gaan 'n bietjie verder, Exodus 14 vers 19 en 20. En die engel van God het voor die leer van Israel uitgetrek, wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die volk was daar met die duisternis en dit en die wolk was daar met die duisternis en dit het die nag verlig sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie. Wat gebeur het waar die Here vooruit gegaan het, nou kom hulle by die Rooi See en hier kom die Egiptenaars aan, die gevaar kom aan. Die oomblik toe die redding daar is, toe daardie vertroue op die Here is, kom die Here en hy kom tussenin. Die Egiptenare agter. Dit is donker aan hulle kant. Duisternis. Hierdie wolk wat die duisternis maak, maar lig aan die kant van die Israeliete gewees. Rooi See word oopgekloof, God 'n wonderwerk en hulle trek deur. In my geestelike lewe, as ek terugdink, daardie oomblik toe ek so bewering gewonder het, ek besef ek is 'n verlore sondaar. Ek moet my lewe regmaak met die Here en aan die Here oorgee. My hele lewe aan die Here oorgee. Is dit 'n wonderwerk van God se kant af toe hy my red op daardie oomblik. Daar is nie meer van die wêreld nie. Soos wat die Here dan kom tussen die wêreld en my. Ek word nou is ek die Here se kind. En nou kom hulle hierso by die volheidslewe, die nuwe gevorderde lewe en die Here doen weer 'n wonderwerk. Staan vas. En hy laat die water van die Jordaan een kant en hulle trek deur. So my geestelike lewe wil die Here opnuut oor in hom slaan, oor einkoms met u aangaan. Dieselfde gebeurtenis. Dis nie dat Jesus nou weer 'n keer sterf nie, maar dis 'n verdere stap in my geestelike lewe, dat dit wat Jesus in die kruis gedoen het, net meer spesifiek toepaslik in my geestelike lewe word. Ek gedenk altyd die redding, altyd sal dit wees, Jesus, hy is die Here, hy het my gered, ek behoort aan hom. En op hierdie dag, Here, ek wil die pad met u loop, maar onverskrokke, waar u lei, daar wil ek mee gaan. En dan is daar nou 'n baie, baie belangrike ding wat ek hier wil sê. En dit kom daarop neer dat 'n mens moet besef, jy gaan nie meer steun op geloofs, jy gaan meer steun op geloofsvertroue en minder op bo-natuurlike wonders. Voordat ek dit vir julle lees, dit gebeur destyds, ek het daar in Pretoria gewees, en so elke maandag, dan het ek 'n oproep gekry van 'n vriendin van ons, by Hetinel, en dan gee sy nou vir my die gebedsversoeke deur, en dan bid ons nou vir spesifieke persone en sake, en baie spesifiek vir 'n werk wat die dominee daardie tyd gehad het. En dit gebeur op 'n stadium, na ek my hart vir die Here gegee het, so tyd daarna, daar in die begin, dis elke dag, ek hoor basis die stem van die Here. Ek dink om my gedagte, en as ek my Bybel lees, dan bevestig die Here dit, en dan is dit baie aktief met die evangelie uitreike gewees ook, en dan, jy gaan en dan beskik die Here die ding net, jy gee jou samenwerking, en skielik raak het net so. Maar dis of die Here net nie meer so met wonderwerke, wondergebeurtenisse praat nie, dit raak so stil. En ek wonder, wat is aan die gang? En nou is ek besig myself ondersoek en ek praat met die Here. Maar asof die Here nie antwoord nie. Wat gaan nou aan? Wat gaan nou aan? En daardie spesifieke dag toe het hy weer bel en net tussen wil aflei en dan nou het hy aangaan toe huiwer sy so en sy sê, "Hai, weet jy, Willie, iets lê sommer net in my hart om met jou te deel." Sy sê, "Ek het agtergekom as 'n mens se pad met die Here lank al 'n redelike tyd loop, ernstig die pad met die Here loop, dan is dit asof daar nie meer allerlei goeders gebeur wat vir jou wys God bestaan nie. Dis of jou geloof net sterker geword het en jy weet God bestaan en jy gaan net aan. En daar is dit my so wonderlik. Hier antwoord die Here vir my, hy lê dit op hart. Sy weet nie eens, ek is in 'n stryd met die Here nie. Ek weet nie of ek het ooit vir haar gesê het nie, maar in hier kry ek die antwoord. So die Here praat en hy sê toe op daardie manier vir my, my kind, gaan net aan. Dit is nie nodig vir tekens en goeders nie. Nou hier so in Josua 5 vers 12 gebeur daar iets. En die dag nadat hulle van die opbrings van die land geëet het, dis nou in hierdie nuwe gevorderde lewe in die land Kanaan, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie, maar hulle het geëet van die opbrings van die land Kanaan in daardie jaar. Die grootste, langsdurende wonderwerk, die manna. Elke dag het die Here vir hulle kos uit die hemel laat reën, toe hulle in die woestyn op pad was, op pad na die land Kanaan toe. Die oomblik toe hulle daar op daai inkom plek kom en hierdie ooreenkoms aangegaan word, groot wonderwerke, toe stop hy wonderwerk. Hulle het gewoond geword daaraan. Die Here doen hierdie groot wonderwerk. Manna, maak hulle bymekaar en dan eet hulle dit. En nou hier vandaan. Dit kan dalk bietjie anders te wees in 'n mens se geestelike lewe. Dit wat jy geken het, wat die Here jou dalk nou lei op 'n pad waar jy agterkom, eenvoudig, ek doen wat my hand vind om te doen. Maar ek weet, my geloof is geoefen. Dit is nie dat ek sommer nou net so pas gered geword het nie. Dit kan ook gister wees, dan bietjie langer, maar my geloof, God maak my geloof al sterker. En ek doen wat my hand vind om te doen. En die bonatuurlike dinge, dit het nie gestop die wonderwerke nie. Wonderwerke stop nie, maar 'n spesifieke wonderwerk wat ek geken het, kan ek ook agterkom, ek weet net God bestaan. Daar in die land Kanaan het God steeds wonderwerke gedoen. Alles, die hele oorwinnings, alles wat behaal word, is wonderwerke. Jericho is die eerste groot voorbeeld daarvan, maar dit kan al bietjie anders te wees in die mens se lewe as wat jy geken het. Want ons raak so in ons gewoontes geoefen wat ons ken, dat ons bang is vir die vreemde dinge. En ek is een van die mense wat maar baie bang is vir vreemde dinge. So ek praat baie met die Here as daar vreemde dinge is. Here, help so bietjie hierso en dan volg ek waar die Here lei en dan agterna kan ek sê dankie Here. Dis nie in my natuur om te hou van hierdie goed nie. Party mense is meer avontuurlustig. Party mense spring en dan kyk hulle waar hulle gaan land. Ander mense kyk eers mooi, hoe gaan ek spring? Dan sal ek weet hoe om te land. Ons verskil van mekaar, maar die groot saak is, maak nie saak hoe jy geaard het is nie, in hierdie nuwe gevorderde lewe in Kanaan, hierdie nuwe geestelike lewe verder met die Here, waar die Here volle beheer van jou lewe het, gaan jy dit belewe. Dat die Here se stem met tye stil is. Maar jy weet wat jy weet. Want jy weet wat jy weet. Jy's ingeoefen jou geloof. Al praat die Here nie nou soos met my so duidelik nou nie. Die Here is elke keer nog daar. Elke keer daar. Dis maar die mense ore wat nie altyd so lekker hoor nie. Dit gebeur op 'n stadium dat die Here Jesus die op die aarde is. daar in Matteus 12 vers 38, toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseers en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van U sien. En dan antwoord Jesus in Matteus 12 vers 39, waar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en overspelige geslag soek na 'n teken. Hierdie woordjie slegte beteken, die wat afwyk van God, wil heeltyd teken soek van God. So wat ek nou wil sê is, jou woestynlewe, van so 'n bietjie afwyk van God, en dan weer terugkom en afwyk en terugkom, afwyk en terugkom, stop in hierdie nuwe gevorderde lewe in Kanaan. Dit stop, dis 'n ooreenkoms daarmee, Here, ek wil nie meer afwyk nie, en jy gaan jou gaan moeite doen vir jou kant af, maar jy gaan weet, jy gaan dit reg kry as die Here jou help. Dis nie sonder die Here nie. En as jy afwyk, terwyl jy hierdie gevorderde lewe het, dan is jy haastig om terug te kom. Jy wag nie totdat jy voel om terug te kom nie. Ongeag die gevoel, jy gaan geoefen wees daarin om te weet, jy is 'n sondaar. Jy is 'n geredde sondaar, maar alle moedswillige sondes word gelos. En as dit gebeur, laat jy struikel, gaan jy nie wag en murmureer in. Jy gaan haastig terugkom na die Here toe, want ons is nog nie in die hemel nie. Daar stryd wat voorlê. Mense maak foute, maar moedswillige foute moet beperk word en voluit die Here vertrou. Dis 'n inoefen. Jy kan bietjie moeg word as jy fiks moet word in jou geestelike lewe om die Here in al jou wete te ken. Maar dis niks anderste as nadat jy gered is van die Here se kant af nie. Dis net van die mense kant af 'n voller oorgawe en waar die Here die werk dan doen. Ons kan sê die Heilige Gees het kom woning maak toe jy gered geword het in jou lewe. Dit is nou waar die Heilige Gees volle beheer van jou lewe kry. Nou kry die Heilige Gees volle beheer van jou lewe. As die Heilige Gees dalk 'n bywoner was, dat jy gered is en jy weet die Here is naby, dan is dit nie meer die Heilige Gees bywoner is nie. Kom ons kyk na daar se huis, 'n woonhuis. Mense bly daarin en hulle het 'n loseerder wat daar bly. En op 'n stadium besluit hulle verkoop hierdie huis. En die loseerder besluit, ek wil hierdie huis koop. En die loseerder koop en die papierwerk is afgehandel, nou is dit sy huis. En nou bly hulle nog so rukkie daarso. Nou so, daardie loseerder, die Heilige Gees, partykeer net 'n loseerder by mense. By die gevorderde nuwe lewe in Kanaan, hierdie voluits lewe in Christus, gaan dit daaroor dat die Heilige Gees nie meer 'n loseerder is nie. Dis sy huis, hierdie tempel van die Heilige Gees wat Paulus van praat, dis die Here sinne. My siel, my liggaam, my hele menswees behoort nie aan my nie, behoort aan Jesus Christus. Dis dinge wat ons in die liedjie sing. U sal agterkom as jy daardie oorgawe maak. Dis met nuwe oorgawe wat dit vir jou sin maak. Ek behoort nie aan myself nie. Maar dis kommunikasie met God. Hoe die Here Jesus vir ons geleer om te bid? Toe dit nou gebeur daarso, dat hierdie manna nou opgehou het en nou met hulle Here vertrou, nou eet hulle van die land Kanaan. Die Here Jesus het gesê, onse Vader in die hemel is, en dan verder in die gebed, gee ons vandag ons daaglikse brood. God sal sorg, God sal weet. Abraham, die vader daarso van die geloof, hy is getoets. En hy toe, so pad is daarso waar Isaac nou geofferd moet word, vra Isaac, nou waar is die dier wat geofferd word? Toe sê hy, God sal voorsien. Hy het geglo, hy gaan sy seun sy offer en dan sal die Here hom uit die dood uit opwek, sê die Hebreërs skrywer. Maar elke dag sal die Here voorsien. Niks behoort aan myself nie, dit behoort aan die Here. Die laaste wat ek vanoggend wil noem in hierdie gedeelte oor die nuwe gevorderde lewe in Kanaan, Josua 5 vers 15. Toe sê die leeroowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Josua het so gedoen. Hierdie is 'n heilige saak tussen jou en jou Skepper, tussen my en my Skepper, tussen ons as kinders van die Here en ons Skepper. Dis 'n heilige saak. Heilig beteken een kant vir die Here. Heilig beteken nie met die bose nie. Dis klaar, dis verby. Nou wat gebeur het, ons lees daar in Josua 5 vers 13, en terwyl Josua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. Nou as die swaard in die skede was, dan was dit nou nog goed, as hy nou regs handig was, was die skede op die linkerkant. Maar as die man staan met die swaard in die hand, dan is hy gereed vir oorlog. En nou gaan Josua na hierdie man toe, hy sien hierdie man staan daar met 'n ontblote swaard in die hand. Gaan hom toe en hy sê vir hom, is jy van ons of is jy van die vyand? Want hulle het nou die landkane ingekom. Hy moet nou seker gemaak word. En hy antwoord in vers 14 en hy sê, hy met 'n hoofletter, nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy dienskneg sê? En dis die gesindheid van u en my as kind van die Here. Die Here sê vanoggend, ek het nou gekom. En as jy in jou hart buig voor die Here met hierdie gesindheid, wat wil my Here aan my as sy dienskneg sê? Dit is dan wat die Here vir Josua antwoord. Toe sê die leeroorste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. Dis 'n heilige saak op hierdie oomblik in jou lewe. 'N groot saak as jy hierdie besluit neem. Want die wêreld is buitekant in die gang. Jy kyk rond en jy sien alles wat jy ken. Alles is nog dieselfde. Maar jy is 'n heilige saak. 'N saak tussen jou en jou Skepper in die gang, dat God ooreenkoms met jou gaan sluit, wat hy bevestig dit wat lankal besluit is, dat hier vandaan gaan die Here vir jou die stryd stry. Net soos wat die Here daar was met die redding, dat die Egiptenare, die wolk beweeg agter hulle, die Satan kan nie meer by hulle uitkom nie. Hulle gaan aan God behoort. Hier vandaan, waar die oorlog gevoer gaan word, Jericho moet ingeneem word, die Here gaan vir hulle stry. Hulle het beweeg een keer om met die priesters voor wat die ramshorings blaas en die laaste dag wat hulle 7 keer omgaan en wat die volk te skree en die Here laat die mure platval. Die Here sal mure laat platval, maar as u wil gaan en gaan dink ek gaan sensasionele lewe en dinge in my lewe nou beleef, nou gaan ek al sien wat die Here doen. Oppas, oppas vir jouself. Oppas vir jou eie gedagtes. Is hulle nie al besig om tekens te soek aan allerhande goeders nie? Dis kinderlik eenvoudige geloof. Niks groot nie. Partykeer waar mense kan groot goeders vir die Here doen, en dan trap hulle jou klein goedjies plat wat die Here wil hê ons moet getrou wees in die klein dingetjies. En as dit gebeur dat daar iets groot in jou lewe kom. Onthou wat koning Dawid gesê het in Psalm 16, die meetsnoer het vir my in 'n lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. God die eer. En as jy nou in iets baie goed is, in jou werk of waar ook al, baie goed is, dan het Paulus die opmerking gemaak by stadium, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy het nie ontvang het nie? Wat het jy, hierdie talente wat jy het, al hierdie dinge, hierdie selfsterwe, raak 'n groot saak in 'n mens se lewe, waar God in jou so lewe, in hierdie nuwe gevorderde lewe in Kanaan. Dis 'n wonderlike belewenis. Maar hier sit die leeroowerste wat gesê het, ek het nou gekom, hier vanaand gaan die pad geloop word. En dit is nie die einde, dat nou is jy, gaan jy sterf in hemel toe nie. As God dit nou toelaat, ja, dan sit 'n saak tussen met die Here, wat die Here toegelaat het. Maar dit kan wees dat die Here nog so 'n bietjie vertoef om te kom. Maar in Suid-Afrika, met al hierdie dinge, daar is soveel antwoorde wat gesoek word. Dit is juist hierdie tyd van verootmoediging, hierdie tyd waar die Here iemand soek, mense soek, dalk juist vir u en vir my almal soek, wat hier so luister vanoggend, wat die Here wil sê, ek wil die stryd stry vir julle. Dis 'n heilige saak. Dis my saak. Doen net wat ek jou vra om te doen. Gaan net om hierdie goed en wag, laat die Here die mure laat platval. Wat ook al, praat met die Here. Maar bedoel dit, Here, nie my wil nie, maar u wil. Jesus het dit bedoel toe hy die stryd gehad het om in die kruis te moet gaan sterwe en hy sê, Vader, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En hy het deurgegaan. En het in die kruis gesterwe in ons plek, sodat ons nie hoef die ewige hel deur te maak nie. In Deuteronomium 1 vers 30, dis nou destyds voor hulle nou die land Kanaan ingegaan het, die Here julle God, wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry, net soos hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het. Die Here sal stry, doen net wat jy moet doen, die Here sal die res doen. Daar's tye wat die Here sal sê, wees nie stil en wag, en jy sien die dinge gebeur. En daar's tye wat die Here sê, kom, doen. En die Here se krag sal in werking kom en die oorwinning sal daar wees. Luister mooi na die stem van die Here. Oppas vir jou eie gedagtes, want 'n mens dink partykeers van die Here en dan is dit nie van die Here nie. As jy twyfel, wag op die Here. Die Here praat duidelik, die Here twyfel nie. So die nuwe gevorderde lewe in Kanaan, 'n tipe van een my geestelike lewe, vanoggend op hierdie 8ste Julie 2018, wat die Here dan mense oproep, wil jy dit nie nou doen nie. Of wil jy nog 'n bietjie uitstel? Is dit nie nou die regte tyd dan nie? Herbevestig, ja, die verbond, die ooreenkoms wat gemaak is, jy behoort aan Jesus Christus. Vrygemaak van die stigma van Egipte, klaar met die wêreldse sonde, voluit die Here. Gedenk altyd die redding, Jesus red. Meer geloofsvertroue, minder wat die mens met die oog dalk gaan sien, maar jy gaan weet, God is in beheer. Dit is 'n heilige saak tussen jou en jou Skepper. Amen. Here, ek het probeer om my bes probeer om die woord te bedien so verstaanbaar moontlik, maar U is die een wat dit duidelik maak in elkeen se hart, die oortuiging gee dat mense sal verstaan, dis kinderlik eenvoudig om te verstaan wat tussen God en sy kinders gebeur. Elkeen van sy kinders afsonderlik. En so bid ek dan vir elkeen wat hierdie besluit nou geneem het en vir my ook, elkeen van ons, dat ons hier vandaan die pad met U sal loop. Ons wil U eer. U is wonderbaar. U is ons raadsman. U is ons sterke God. U is ons ewige Vader. En as daar stryd is, dan weet ons reeds, die oorwinning is behaal. Amen. O, ontvang dan nou die seën van die Here, dan gaan jy in hierdie vrede waarin ons staan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees met u en bly met u van nou af tot in ewigheid. Amen.